COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas e vinte, aquelas persoas que coñecen e frecuentan a montaña de Lugo xa saben que é un dos mellores lugares de Galicia e de España para contemplar o ceo polas noites. É un lugar único para disfrutar da natureza baixo a luz das estrelas. Agora, ademais, todo ese potencial quedou acreditado pola certificación dos Ancares como destino turístico Starlight. É unha acreditación que o distingue, que distingue esta comarca como un sitio privilexiado para observar as estrelas. Sábeno ben os clientes do Hotel Piornedo, por exemplo, en Cervantes. Mireia Rodríguez é a súa encargada. O hotel é propiedade da súa familia dende hai 35 anos.
Unha das cousas que fai a xente aquí cando ven, o sea, nós traballamos moitísimo con montañeiros, non? Que veñen a pasar o día, a comer rico e a descansar. Unha das cousas que fai toda a xente cando está despexado, despois de cenar, é darse un paseín ao redor do hotel para, bueno, para baixar a cena e para contemplar as estrellas. É maravilloso, porque é un sitio onde se pode disfrutar desto.
A posibilidade de observar as estrelas nun ceo limpo, libre de contaminación lumínica, atrae cada ano a centos de persoas de todos os lugares do mundo, ata os Ancares. A Cervantes chega xente en todas as estacións do ano. Eso sí, os galegos preferimos visitar os Ancares, a comarca, en outono ou inverno. No verán, marchamos á praia, Mireia.
Os galegos, sobre todo, intentan ir á playa. A ver, hai dous meses de playa, ou un mes, pois hai que escapar, non? Que facemos nos na primavera e no verán? Traballamos con máis xente de fora. Pois, por exemplo, na primavera veñen moitos grupos de montaña, pois que veñen igual autocares que poden acceder perfectamente, non? Pois de Asturias, de Cantabria, do País Vasco, o sea, galegos tamén, asturianos. E no verán xa hai mezcla de todo. Traballo moito con perfil estranxeiro e de a nivel nacional de sitios moi lejos, non? Pois si.
Esta acreditación Starlight para os Ancares súmase como un recurso máis a todo o potencial turístico que ten esta paisaxe natural de beleza incomparable. Para disfrutar da visión das estrelas, é importante que o ceo este despexado. Son José Luis Ramudo. Hoxe non é o caso. Temos sobre a provincia un ceo con alternancia de nubes e claros. Pode deixar precipitacións intermitentes e, ademais, vai frío. Non pasaremos hoxe dos 12 graos de máxima. Que pouco queda, que pouquiño queda para o Nadal. Hoxe foi presentada unha nova edición do Belén Electrónico de Begonte, a número 52. O pregoeiro será o bispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto. A inauguración será o sábado, día 2 de decembro. Este ano, como é habitual, o Belén contará cunha nova figura, un persoaxe que nunca tivo ata agora. Falamos dun pobre de pedir, Xulio Xiz.
É unha figura dun pobre de pedir que nos faltaba no Belén. E está feito por unha artesana de Lugo, unha señora que se chamaba María Méndez Rodríguez, que do ano 73 ou 91 montou un Belén artesanal e levou numerosos premios. O fillo, que é Ricardo II López Méndez, escultor, que se vai integrar con nós para facer futuras figuras do Belén, cédenos esa figura feita pola súa nai, pensando que, de alguna maneira, empezamos unha época diferente.
Da terra xa imos ata Mariña, un home foi hospitalizado en estado grave en Burela tras ser apuñalado. Recibiu 3 feridas por arma blanca. Permanece ingresado na UCI despois de ser intervido de urxencia. O suposto agresor foi enviado directamente á prisión polo xulgado de Viveiro e investigado por un suposto delito de intento de homicidio. E un condutor circulou case 12 km en sentido contrario pola autovía do Cantábrico, pola A8, entre Guitiriz e Vilalba. Entrou en Pígara e foi interceptado á altura da rotonda de Santa Valla en Vilalba, no enlace coa autovía do Ferrol. Circulou polos carrís en sentido Baamonde en dirección a Asturias. De milagre, non temos que lamentar un accidente con consecuencias moi graves. A estas alturas do ano, 18 persoas perderon a vida en estradas da nosa provincia. Son prácticamente as mesmas que o ano pasado, pero o dobre, case que no 2021. Preocupan, ademais, determinadas circunstancias. Parece mentira que aínda agora haxa mortos nas estradas por non levar o cinto de seguridade. Ángel Álvarez é o xefe provincial de tráfico.
Pois, bueno, tamén é negativo
que, a diferencia de años anteriores, en varios siniestros hemos tenido varias personas fallecidas. Hay una cosa que se entiende muy mal, y es que en esta provincia todos los años fallece una persona o dos, o alguna más, en turismo sin cinturón de seguridad. Estamos en 2023 y hace un montón de años que sabemos que el cinturón de seguridad salva vidas. No solo son los cuatro puntos, sino que salva vidas.
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, estivo hoxe en Xermada, anunciou un investimento de case 20 millóns de euros para proseguir coa extensión de banda ancha da conexión a internet por banda ancha en toda Galicia. 4 millóns serán para a provincia de Lugo. E aquí, na cidade, estivo a conselleira de Infraestruturas, Setel Vázquez, que anunciou para a primavera, para dentro duns meses, o inicio das obras de construción da estación de autobuses de Lugo, da nova estación dentro da Intermodal. Seguindo esa convocatoria, estivo Baruc Domínguez.
En concreto, publícase hoxe a licitación desta infraestructura que terá un custe de 21 millóns de euros en total e que se comezará a construir a partir da vindeira primavera. Etel Vázquez é a conselleira de Infraestructuras.
O paso definitivo para poder materializar o que é a estación intermodal de Lugo é permitir o que é ese intercambio áxil, seguro e cómodo entre o que son pois os servicios de tren e os servicios de autobús en 2 minutos, nada máis.
En canto a importes, a Administración Autonómica aporta 8,5 millóns de euros para unha terminal de autobuses con 18 dársenas para interurbanos e 5 de regulación. A Xunta tamén cofinancia un aparcadoiro soterrado con capacidade para 240 prazas. Dos máis de 11 millóns que custa, a Xunta aporta 4,3.
Falamos un día máis da autovía do noroeste. O Ministerio insiste en que terá o viaducto en sentido Madrid listo a finais deste ano. Para a Xunta non é suficiente garantía. A conselleira de Mobilidade dixo que a reconstrucción dos viaductos non será total ata que a autovía teña de novo 5 carrís, 5, e non 2. Por iso dixo que o goberno galego estará expectante e vixiante. Manterá a presión sobre o Ministerio para que cumpra os prazos e o viaducto en sentido a Coruña quede aberto o vindeiro ano. Etel Vázquez.
O certo que se leva moito tempo perdido, porque non se quería, se negou a reconstrucción total e simultánea de ambos os dous viaductos. Por fin se rectificou e se está a executar tamén o segundo viaducto, pero leva moito retraso o viaducto dirección Coruña. Polo tanto, non descansaremos e seguiremos vixiantes hasta a reconstrucción total da autovía 6 no ano 2024.
Lembrarán que a principios de ano o Ministerio de Transportes deulle luz verde á renovación da Estrada Nacional 120. Tratábase de arranxar o firme de crear carrís adicionais para facer adiantamentos con seguridade. Falamos dunha estrada fundamental para a comunicación do sur de Lugo entre as provincias de Lugo e Ourense, entre Monforte e a comarca de Valdeorras. Parece que esa mellora non será posible de momento, Francisco Conde, é deputado do Partido Popular.
A provincia de Lugo sigue aislada na súa conectividade con Ourense. Non hai unha planificación para cumplir o compromiso que tiene o goberno de desenvolver o terceiro carril entre a Guitarra e Ourense, e non hai ninguna planificación real para ter un plan de mellora e corresir a situación do firme da carretera.
En cantos deportes, derrota do Clube Deportivo Lugo, victoria do Breogán. Chema Núñez.
Suspenso al Vivermello en campo local, os resultados demoledores, Dani Baniela.
El Lugo ha jugado 8 partidos como local y ha perdido 4, la mitad, y solo ha conseguido 10 puntos de 24 posibles. Si una es una casualidad, 2 es coincidencia y 3 pauta, la cuarta ya es certeza.
O Breogán mal, pero o final ben, Dani Santiso.
O Breo chegaba aínda a remolque ao final do terceiro cuarto, 52-57, pero os 8 primeiros minutos do cuarto cuarto foron outra historia. A falta de un 52, unha renda de 15 puntos, cun pazo encendido empuxando o seu equipo.
Moi ben tamén este fin de semana o Durán, que gañaba en Vigo o Celta por 71-76.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Moito ollo nas estradas. Lembren que hoxe haberá choivas intermitentes ao longo da xornada.